რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს. 19 საათია საქართველოსში. ძირფასუნთელებო, ახლა მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. 5 წუთში კი თქვენ გელით კოვალიგლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების სოლიჯერ ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთში, პარიზში სულ ცოტა 12 ადამიანი, მათ შორის 4 ჟურნალისტი და 2 პოლიციელი დახოცეს. 7 იანვარს ქრისტე შობას ზეიმობს მართლმადიდებლების ნაწილი. პრორუსულმა ჰაკერთა ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა გერმანიის თავრობაზე კიბერ თავდასხმის გამო. ევროს კურსი დოლართან შედარებით ბოლო 9 წლის სარეკორდო დაბალ ნიშნულზე დაეცა. საფრანგეთიდან დღეს დილით გავრცელდა ცნობა, რომ პარიზში სულ ცოტა 12 ადამიანი, მათ შორის 4 ჟურნალისტი და 2 პოლიციელი დაიღუპა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. როგორც პოლიცია აცხადებს, დაჭრილია 10-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 5 მძიმედ. ჟურნალს ემუქრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თავდასხმა შეაფასა, როგორც ტერორიზმის აქტი.
Une exceptionnelle barbarie.
უკიდურესად ბარბაროსული დანაშაული ჩაიდინეს აქ პარიზში ჟურნალისტ წინააღმდეგ, გამოცემის წინააღმდეგ, რომელიც თავისუფლების განსახიერებაა.
დღესვე პარიზში მომხდარი დაგმეს მსოფლიო სახელმწიფოების ლიდერებმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც განაცხადა, რომ კაცრად გმობს საზარელ მკვლელობას შარლი ებდოს რედაქციაში პარიზში. ობამას თქმით, ამერიკელების ფიქრები და ლოცვები ტერორისტული თავდასხმის მსხვერპლთან და საფრანგეთის ხალხთანაა. 7 იანვარს ქრისტე შობას ზეიმობს მსოფლიოს მართლმადიდებლების ნაწილი, მათ შორის საქართველოს მოსახლეობა. ათასობით ადამიანს შორის, ვინც წუხელ ეკლესიებში შეხვდა ქრისტიანთათვის უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს, იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ქრისტე შობას მართლმადიდებელ სახელმწიფოთა შორის ზეიმობენ ასევე სერბიაში, უკრაინაში და რუსეთში. პრორუსულ ჰაკერთა ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო, სხვა შორის კანცლერ ანგელა მერკელის საიტზე თავდასხმისთვის. ჯგუფი, რომელიც თავს კიბერ ბერკუტს უწოდებს, ბერლინისგან მოითხოვს უკრაინის მთავრობისთვის საფინანსო და პოლიტიკური მხარდაჭერის შეწყვეტას. ბერკუტი პოლიციის იმ სპეცრაზმის დასახელება უკრაინაში, რომელიც კიევში ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა საპროტესტო გამოსვლების წინააღმდეგ გამოიყვანა შარშან ზამთარში. ჯგუფმა პასუხისმგებლობა იკისრა თავისი ვებსაიტის გზით. ცნობა დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია. კანცლერ მერკელის პრესმდივნის შტეფენ ზაიბერტის თანახმად, დაახლოებით 10 საათისთვის სამთავრობო ვებსაიტებმა დროებით შეწყვიტეს მუშაობა. ევროს კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით ბოლო 9 წლის სარეკორდო დაბალ ნიშნულზე დაეცა. ევროპის ბირჟებზე 1 ევრო 1.18 მეასედი დოლარი ღირდა, წინა დღეზე ოდნავ ნაკლები. ხოლო ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა ცოტა ხნით ადრე დაიწია 50 დოლარზე ქვემოთ, პირველად 2009 წლის შემდეგ, თუმცა მოგვიანებით 10 და ბარელში 50 დოლარის ზღვარს. 7 იანვარს პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს 2 მამაკაცი, რომლებიც მსჯავრდებულნი იყვნენ ტერაქტის მოწყობაში. ბოლო ჩამოხრჩობის გაწყვეტილების სისრულეში მოყვანით 9-მდე გაიზარდა სიკვდილით დასჯილთა რაოდენობა პაკისტანში, სადაც ხელისუფლებამ გასულითვის შუარიცხვებში აღადგინა სიკვდილით დასჯა ფეშავარის სკოლაში მომხდარი სისხლიანი თავდასხმის გამო, რასაც 146 ბავშვი შეეწირა. ინდონეზიის სამაშველო სამსახურის უფროსის განცხადებით აღმოაჩინეს ავიაკომპანია AirAsia-ს კუთვნილი თვითმფრინავის კუდი. თვითმფრინავის კუდში მოთავსებულია ეგრეთ წოდებული შავი ყუთი, რომლის შესწავლაც გამომძიებლებს შესაძლებლობას მისცემს დაეხმარონ ავიაკატასტროფის მიზეზების დადგენაში.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღები და ვიდრე საავტორო გაცემის შინაარსს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და როგორც ყოველ ოთხ შაბათს სამჯერადაც ეკთავაზობთ საავტორო პროგრამას დაბგოლების ზოლს 2015 წლის პირველ ციკლს ამ გადაცემისას პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები. ეს არის საშინელებათა ფილმი, ასე ახსებს ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი შაჰიდა იაკუბი ვითარებას დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც უკრაინის გვარდიისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ერთ-ერთი ეპიცენტრია სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში. სეპარატისტანმა კონტროლირება დონეცკსა და ლუგანსკში. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროს აღმასრულებელი პროდიუსერი შაჰიდა იაკუბი სწორედ ახალ წამდე ერთი კვირით ადრე მივლინებით იმყოფებოდა. მის მიერ მომზადებული სიუჟეტების ციკლი კი უკვე გადის ჩვენს სატელევიზიო გადაცემაში. ამჯერად შაჰიდა იაკუბი საკვირაო გადაცემა დაბკოლების ზოლის სტუმარია და ჩვენი საუბარი სწორედ დონეცკის აეროპორტში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით იწყება. შაჰიდა, მე ვნახე შენი რეპორტაჟი დონეცკის აეროპორტზე, მართლა შემზარავი კადრებია. აეროპორტის შენობა, რომელიც როგორც მე მახსოვს 2012 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის წინ გარემონტდა და დიდძალი საბიუჯეტო თანხებიც მოხმარდა, ორივე დაბომბვის შედეგად თითქმის დანგრეულია და ამ ნანგრევებში, როგორც შენ სიუჟეტიდან ჩანს, მიმდინარეობს გააფთრებული ბრძოლები და არც ერთი მხარე დათმობას არ აპირებს. მითხარი, რა ასეთი ღირებულება გააჩნია თითქმის გამოუსადეგარ აეროპორტს?
Который отремонтированы, насколько я помню, европейскому чемпионату футбола, и там огромные бюджетные деньги за это потратили, сейчас в руинах. Но что самое главное, за эти руины идет ожесточенные бои. Вот почему...
Ну, я думаю, потому что аэропорт обычно, когда...
Фикроп, албат, имитом ром, родисац раимес дапроба сурт, тавдапируот аэропортепс та телерадио садгурепс, ану самауцгабул сашуалебепс икавебен. Са телевизио археби сашуалебис мхрим, сепаратистеп Донбасши колопени могуарэбули актрадган, арсебопс телекомпания Новороссия, арсебопс сепаратистули батальонебис, Востокиса та Отпорис телевизиеби. Моклет ყველას თავი საინფორმაციო არხები აქვს. აი აეროპორტები კი ისერტილებია, რომელიც ბოლომდე არ აქვთ აღებული. თუმცა სინამდვილეში ამ დონეცკის აეროპორტთან დაკავშირებით არაფერი გარკვეული არ არის. იმდენად რამდენადაც მე არაფერი გამომივიდა, როდესაც ვეცადე, რომ უკრაინის კონტროლირებადი ტერიტორიიდან მოხვედრილიყავი ამ აეროპორტის ტერიტორიაზე. ანუ ყველა სხვა ჟურნალისტის მსგავსად, ვინც ჩემამდე ცდილობდა იქ მოხვედრას, სოფელ პესკიში ჩავედი, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული ბატალიონი დნეპრი 1 და ეროვნული გვარდიის ფორმირება იმყოფება. იქვეა მემარჯვენე სექტორის ბატალიონიც და აი ეს ქვედანაყოფები სოფელ პესკის გარკვეულ ქუჩებს აკონტროლებენ და სარდაფებში შედან. ცხადია, ყველა ჯარისკაცი ცხოვრობს მოხალისეთა დახმარების ხარჯზე. თუმცა ჩემთვის გაურკვეველია, თუ საიდან ღებულობენ იარაღს, რადგან გასაგები პასუხი არ მიმიღია.
Какие-то раны добровольцев. Хотя для меня непонятно, кто оружием даёт. То есть не добровольцы же привозят оружие, но на этот вопрос я так и не получил внятного ответа.
თუმცა რა კი შენ მოახერხე შეღწევა, გამოდის რომ მომარაგების რაღაც გზა მაინც უნდა არსებობდეს, არა?
Дорога существует для подвоза, да?
Дорога существует для подвоза, есть строго определённые контролируемые части. Вот
მომარაგების გზა არსებობს და იგი გადის სოფლებს შორის ამ ნამცეცა რაიონში, რომლის ერთ ნაწილს უკრაინის მხარე აკონტროლებს, მეორე მხარეს კი სეპარატისტები. საინტერესო ისაა, რომ მეამბოხეების მხრიდან უფრო იოლი იყო დონეცკის აეროპორტზე მოხვედრა, ვინაიდან მათ მიგვაცილეს ობიექტამდე, სადაც გადავიღე კიდეც ის შემზარავი კადრები. სეპარატისტი მებრძოლები, როგორც მე მივხვდი, ძველ ტერმინალს აკონტროლებენ. ხოლო ახალ ტერმინალში კი გამაგრებული არიან ზემოხსენებული უკრაინული ბატალიონები. სროლები ყოველდღიურად წარმოებს, დღისითაც და ღამითაც. მთელი კვირის განმავლობაში, რაც იქ ვიყავი, აეროპორტის მიდამოებში ბათქაბუთქი იყო. და ეს ყველაფერი დილის 11 საათიდან იწყებოდა. გეკნება შთაბეჭდილება, რომ მოწინააღმდეგე მხარეები ასე ერთმანეთს ესალმებიან. ასე გრძელდება მთელი დღის განმავლობა და ღამე კი სროლა ძლიერდება. უკრაინული ფორმირებების, დნეპრისა და ეროვნული გვარდიის მებრძოლების თქმით, მათ ესვრიან სნაიპერები და ბომბავენ ნაღმსატყორცნები. რეალურად რაღაც ომი მიმდინარეობს ამ აეროპორტში. თუმცა გულწრფელად რომ ვთქვა და შენ თავადაც ნახე ეს კადრები, არ ვიცი რას უნდა ისროლო კიდევ იქ და რას უნდა შეაფარო თავი ამ აბსოლუტურ ნანგრევად ქცეულ აეროპორტში.
Я не понимаю, куда там вообще ещё стрелять и где там вообще можно скрыться, укрыться среди этих руин абсолютно.
Шахидан, მე როგორც მივხვდი, შენ შეძელი, როგორც უკრაინელი ჯარისკაცების, ესე სეპარატისტების პოზიციების ნახო, უბრო ზუსტად მათ დაგთესნება არა, რომ ორივე ტერმინალი გენახა და გადაგეღო.
На позиции ополченцев, то есть они, точнее, они тебя там как бы пустили.
На стороне ополченцев, на самом деле, с ополченцами очень сложно, потому что они допускают журналистов, тех, которых они хорошо знают.
Синамдулеши сепаратистების მხარეზე მოხვედრა ძნელია, რადგან ისინი მხოლოდ იმ ჟურნალისტებს უშვებენ, რომლებსაც კარგად იცნობენ. თვითგამოცხადებული დონეცკის ხელისუფლება და მეამბოხეები ცუდად ეპყრობიან უკრაინელ ჟურნალისტებს. მე ვერც კი წარმომიდგენია, რომ რომელიმე უკრაინელი ჟურნალისტი მეამბოხეების მხრიდან მოხვდეს სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ბატ აეროპორტის ტერიტორიაზე. იგივე შეიძლება ითქვას რუს ჟურნალისტებზე, რუსეთის პასპორტის მქონე რეპორტიორებზე, რომლებსაც ძალიან ცუდად ეპყრობა უკრაინის არმია. მათ რეალურად ყველა გამაგრებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე აჩერებენ და ამოწმებენ. მე მადლობა ღმერთს გამიმართლა, რადგან არც ერთი პასპორტი მაქვს და არც მეორე და ამიტომ როგორღაც მიშვებდნენ. მაგრამ მაინც ძალიან ძნელი იყო. საათობით მაჩერებდნენ გამაგრებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე და მაშინ მე ვთხოვე ერთ-ერთ ჟურნალისტს, რათა დამხმარებოდა მივლინების დროს, რადგან თავდაპირველად მე უცხოვიყავი. ჩემი მივლინების ბოლოს, რა თქმა უნდა, მე კარგი კონტაქტები დავამყარე ზოგიერთი წამყვანი ბატალიონების მეთაურებთან. თუმცა თავად ის კადრები აეროპორტის შიგნით გადაიღო სხვა ჟურნალისტმა, რომელიც უბრალოდ დამეხმარა, რადგან მსურდა, რომ აეროპორტი ორივე მხრიდან გადამეღო.
Я хотел, чтобы был аэропорт с двух сторон, с украинской и с ополченской.
Донецкის აეროპორტი გასაგებია, მაგდან რა ხდება თავად დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში?
Это, понятно. Ну, а что вот происходит в Донецке и Луганских областях?
В Донецк, вот я вам скажу, вот из того, что я видела.
Рац მე ვნახე, გეტყვით, რომ დონეცკის ოლქში უბრალო ადამიანები ჰუმანიტარული დახმარებით ცხოვრობენ, რომელიც მათთვის რუსეთიდან ჩააქვთ ამ ჰუმანიტარული კოლონებით, რომლის ნაწილი სხვათა შორის იძარცვება. ჰუმანიტარული დახმარების ნაწილი მიდის კიევიდან, რომელსაც მოხალისეები აგროვებენ მთელ უკრაინაში. თუმცა ეს მოხალისეებიც დიდად არ უყვართ, განსაკუთრებით თუ ისინი უკრაინიდან ჩა Зустат гушин мовида цноба, რომ ზოგიერთი მათგანი მეამბოხეებმა დაატყვევეს.
Пришло сообщение, что некоторых арестовали вот ополченцы.
Шахида, როცა შენ მივლინებით იმყოფებოდი დონბასში, სწორედ მაშინ გაცვალეს დაპირისპირებულმა მხარეებმა ატყვეები. როგორ ხდებოდა ეს და რამდენი უკრაინელი სამხედრო შეიძლება იმყოფებოდეს კიდევ სეპარატისტების ტყვეობაში?
Вот в то же время ты там побывала. Скажи мне, вот много ли украинских военнопленных находится сейчас у ополченцев?
А вот никто не знает сколько. Короче, говорят, такая ситуация. Украинская сторона привезла 200 чуть-чуть больше 200 пленных.
240, по-моему, 220.
Ополченцы привезли 145. Точное количество пленных не говорю.
Аравинитис рамдени. Моклед ром вткват ситуация асетия. Украинис мхарем моиყვანა 200-ზე მეტი ტყვე. Сепаратистებმა მოიყვანეს 145. ტყვეთა ზუსტ რაოდენობას არ ამჟღავნებენ, მაგრამ ორივე მხარის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ ცდილობენ რაც შეიძლება მალე გაცვალონ ყველა ტყვე. საქმე იმაშია, რომ უკრაინის მხარეს აქვს მთელი სია ადამიანებისა, რომლებიც უგზო-უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან და ეს სია გადაეცა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების თვითმარქვია მთავრობებს. ტყვეების გაცვლა კი ძალიან სურეალისტურად მოხდა, რადგან უკრაინის მხარე მოვიდა დიდი ავტობუსებით. ოღონდ ძალიან დიდი დაგვიანებით. ძალიან ციოდა. თვითმარქვია დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტყვეობაში მყოფი ადამიანები კი გათოშილების სატვირთო მანქანებში ისხდნენ. შემდეგ რატომღაც უკრაინული ავტობუსებიდან, როგორც სამხედრო ტყვეები, ბევრი ქალი გადმოვიდა. თანაც სხვადასხვა ასაკის. როდესაც მე ვკითხე უკრაინის წარმომადგენელს მედვედჩუკს, თუ რატომ იყვნენ ამდენი ქალები, მიპასუხა, რომ უკრაინული კანონმდებლობით ისინი სამხედრო ტყვეებად ითვლებიან, რადგან ტერორისტებს ეხმარებოდნენო.
Нет, они все по украинским законам считаются военнопленными, потому что они помогали террористам.
Შეგესმის რომ თქვენ უსმენთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროექტ ნამდვილი დროს აღმასრულებელ პროდიუსერთან, ჟურნალის შაჰიდა იაკუბთან, რომელიც ახალი წლის წინ იმყოფებოდა დონეცკის ოლქში და საკუთარი თვალით იხილა თუ რა ხდება სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად ამ ოლქში. ჩემს კოლეგასთან საუბარს ჩვენ განვაგზობთ მუსიკის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკულების როლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად კარგად არის ორგანიზებული საბრძოლო მოქმედებები უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობის მხრიდან დაპირისპირების ზოლზე დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში.
in a world few hearts survive.
All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. As long there are mountains in our way, but we climb the stairs every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain. Looking behind,
all we have is here and now. All our lives out there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Lies to end up a lot.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გაცემა დაბკულების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ შაჰიდა იაკუბთან, რუსულენოვან ტელეგადაცემა ნამდვილი დროს აღმასრულებელი პროდიუსერთან, რომელიც ახალი წლის წინა კვირას იმყოფებოდა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთან მიერ კონტროლირებად დონესკის რაიონში. მის მიერ მომზადებული სიუჟეტების ციკლი შეგახსენებს, რომ უკვე გადის ჩვენს სატელევიზიო პროექტში სახელწოდებით „ნამდვილი დრო“. ამჯერად შაჰიდა იაკუბი გაცემა „დაბრკოლების ზოლის“ სტუმარია და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს. საერთოდ რა ხდება შაჰიდა, გაუგებარია ამ ბოლო დღეების უკრაინულ ქრონიკას, რომ გადავალოთ თვალი, 5 იანვარს ღამით 3 ჯარისკაცი, უკრაინელი ჯარისკაცი საგზაო შემთხვევის გამო დაიღუპა დონეცკში. მანამდე ნავიგაციამ უმტყუნა და 7 უკრაინელი ჯარისკაცი სეპარატისტთა ტყვეობაში აღმოჩნდა. ამას იმიტომ გეკითხები, რომ შენს პირველ ტელერეპორტაჟში დონეცკის აეროპორტიდან სწორედ უკრაინული მხარის სუსტ ორგანიზაციაზეც ჰქონდა გამახვილებული ყურადღება.
ნავიგაცია подвела и украинские солдаты 7 человек попали в плен.
Потому
что я тебе задаю, потому что я помню, что в твоем репортаже из аэропорта было сказано об этом как раз.
Но это отвратительные условия. Они на самом деле в холоде сидят. Ужасно.
Сашинели пиробები აქვთ. ეს დონეცკის აეროპორტის დამცველები სიცივეში შედან. Сашинели антисанитария супевс ირგულივ. მათთვის საჭმელი მიაქვს მოხალისეებს, რომლებიც შემოწირულობებს აგროვებენ. იცით, კომუფლირებულ სამხედრო ფორმებზე მათ უკრაინის ემბლემა რომ არ ქონოდათ, იფიქრებდით, რომ მათხოვრები არიან. ეს საშინელი სანახავია. ისეთი შთაბეჭდილება გექმნება, რომ წინა ხაზზე მყოფი ეს ადამიანები ღვთის ანაბარად მიატოვეს და მათზე არავინ ფიქრობს. ამ პირობების შემხედვარე ძნელია დაიჯერო, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ამ მებრძოლებზე. ავიღოთ იგივე ტყვეების გაცვლა. უკრაინელმა მხარემ მოიყვანა თავიდან ფეხებამდე იერარში ჩამსხდარი, ესეგ რეწოდებული რემბოები, სპეცრაზმელები. ისეთი შთაბეჭდილებები იქმნებოდა, რომ ყველაფერს აკონტროლებდნენ თვითმარქვია დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამხედრო პოლიცია. ისინი უფრო ორგანიზებულად გამოიყურებოდნენ და იქცეოდნენ როგორც საკუთარ სახლში, რის გამოც მე ცოტა არ იყოს უსიამოვნო გრძნობა დამეუფლა.
Они были намного более организованы, они вели себя как у себя дома, и мне было на самом деле немножко неприятно от всего этого.
Ану, შენ უკრაინის მხრიდან უფრო მეტ ორგანიზაციას მოელოდი ამის თქმა გინდა? Албат.
Больше организация. Было такое, что как-то...
Ки, мовелоди, ром икнебода мети организаба да наклеби хаоси. Арада иго рагац миет моети. Моиқванес эс рембоები, რომლებიც იცავდნენ ავტობუსებს, რომლებსაც ისედაც არავინ ესხმოდა თავს. ეს ძალიან უცნაური იყო. ამ ყველაფრის შემხედვარეს ძალიან ბევრი შეკითხვა გამიჩნდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობაზე. Имастан დაკავშირებით, თუ რამ მდგომარეობაში იმყოფება მათი არმია.
Украина относительно того состояния, в котором находится их армия.
მაგრამ იქნებ ასეთი მძიმე ვითარება დონეცკის აეროპორტშია და არა უკრაინის არმიის სხვა გამაგრებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე.
Ანუ
на всех блокпостах была.
მე სხვა საკონტროლო გამშვები პუნქტებიც ვნახე და ყველგან იგივე ვითარებაა. ჭამენ მოხალისეების მიერ მოტანილ ნამცხვრებს. არა, ეს ძალიან არასერიოზულია, მე ვფიქრობ.
Не, ну так не так, это не серьёзно.
Ну, გასაგებია ორგანიზაციის მხარე საბრძოლო მოქმედებების დროს იდეალური ასად არ არის, მაგრამ მე სხვა შეკითხვა მინდა დაგისვა შახი და გამარკვია თუ შეიძლება რა ხალხია ეს სეპარატისტი მებრძოლები, როგორია მათი ნაციონალური შემადგენელი და მართლა ასე გამოირჩევიან თუ არა მათ რიგებში რაოდენობითაც და სიძლიერითაც ჩრდილოეთ კავკასიელი დაქირავებულები.
Не, там есть иностранцы, да, скажем, там есть
чеченцы. Ара, იქ არიან უცხოელები. სიტყვაზე არიან ჩეჩნული ბატალიონი, არის აფხაზური და ოსური რაზმები, რაც მე თავად ვნახე. თუმცა ადგილობრივებთან შედარებით მათი რიცხვი არც თუ ისე დიდია. თუმცა ეს ეთნიკური ნიშნით შექმნილი ჩეჩნური, აფხაზური თუ იგივე ოსური ქვედანაყოფები გარკვეულ ფორმირებებზე არიან მიმაგრებული. მაგალითად, ოტპორსა თუ ვოსტოკზე. ზუსტად არ მახსოვს, ჩეჩნები კი თავისთვის არიან. სხვათაშორის ჩეჩნები საკმაოდ გულწრფელები არიან, არ მალავენ სახეს და დავითანხმე კიდეც, რომ გადამეღო მათი ბაზა. მართალია, დრო ძალიან ცოტა მქონდა, მაგრამ 2 საათი ვესაუბრე და ჩემთვის ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შევიტყვე.
Очень мало времени, но в 2 часа я с ними разговаривала и выяснила от себя очень много интересного.
Магалитат, ра саинтересо шеитко, шегилия гитха.
Допустим. Когда я спросила у них, а как вы сюда попали?
Родисат шевекитхи, ак როგორ მოხვდით მეთქი? Мипасухეს რომ როსტოვში ჩამოვედით, იქ მივიღეს танцацмели და შეიარაღება. ჩავსხედით колонаში და მოведითო.
Там получили обмундирование и амуницию. Сели в конвой и приехали.
Могут გამოდის რომ როსტოვი ერთგვარი თვით გადასასვლელი წერტილია ამ ეგეც წოდებული მოხალისეებისათვის თუ დაქირავებულებისათვის.
როსტოვში მდებარეობს დიდი რუსული სამხედრო ბაზა, სადაც როგორც ჩანს, ისინი აღჭურვეს და შემდეგ იმავე რუსული კოლონის თანხლებით ჩაიყვანეს ეგრეთ წოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში. თუმცა არ დაუზუსტებიათ, ეს ჰუმანიტარული კოლონა იყო თუ რა. ასევე იყო ოსების შემთხვევაში, რომლებსაც ასევე ბევრი ველაპარაკე. ზოგიერთმა აღი არა რომ სამხრეთ ოსეთიდან ჩამოვიდა, ზოგიერთები თითქოს ჩრდილოეთ ოსეთიდან. ასევე ყველა ამტკიცებდა, რომ მოხალისეები არიან და ებრძვიან ფაშიზმს. ეხლა უკვე ამ ადამიანებთან მიმართებით რეალურმა პრობლემამ იჩინა თავი, რადგან ისინი ჩამოვიდნენ საომრად. მათ როგორც იტყვიან, ხელები ეკავებათ. არადა რა გააკეთონ არ იციან, რადგან აქტიური საბრძოლო მოქმედებები აღარ წარმოებს.
Этим заняться нечего, потому что активных боевых действий нет.
და რა საქმიანობენ ეს ეგრეთ წოდებული დაქირავებულები თუ მოხალისეები? მარადიორობენ ალბათ.
Чеченцы говорят, что они патрулируют улицы от пьяных.
ამბობენ, რომ ჩეჩნები კუჩებში პატრულირებენ თვალების გამოსავლენად, თუმცა ქალაქ დონეცკში კომენდანტის საათი მოქმედებს საღამოს 6-ის შემდეგ ვერ გამოყვა კუჩებში და არც თვალები ჩანან მაინც და მაინც. ასე რომ რისთვის პატრულირებენ არ ვიცი. სამაგიეროდ ჩეჩნებს მე წავაწყდი პრაქტიკულად ყველა ბარში, რომელიც მოვინახულე. და შედან ისინი ბარებში გვიან ღამემდე, როგორც ჩანს ჯერჯერობით ბარების დაცვა შემოიფარგლებიან.
ასე აღწერს ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი შახიდა იაკუბი მის მიერ სამსახურეობრივი მივლინების დროს დონეცკში ნანახს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც განვაგრძობთ შახიდა იაკუბთან ინტერვიუთი მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ. Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროის. მოითმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ყოველგვარეული საავტორო პროგრამის დაბრკოლების ზოლის მეორე ნაწილი, რომელშიც განვაგრძობთ საუბარს ჟურნალისტ შაჰიდა იაკუბთან, ჩვენს კოლეგასთან, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემიდან, რომელიც ახალი წლის წინადღეებში იმყოფებოდა დონეცკში. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით, პარიზში სულ ცოტა 12 ადამიანი, მათ შორის ერთი ჟურნალისტი და ორი პოლიციელი დაიღუპა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. როგორც პოლიცია აცხადებს, დაჭრილია 10 ადამიანი, მათ შორის 5 ძიმედ. ჟურნალს ემუხრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურის გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თავდასხმა შეაფასა როგორც ტერორიზმის აქტი. აზერბაიჯანში დააკავეს 10 ადამიანი, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ ქმედებებში სირიაში შეარაღებული ჯგუფების წევრებთან ერთად. პრორუსულმა ჰაკერთა ჯგუფმა იკისრა პასუხისგებლობა გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო სხვათაშორის კანცლერ ანგელა მერკელზე მაგელის სარგისზე თავდასხმისათვის. ევროს კურსი დოლართან მიმართებით ბოლო 9 წლის სარეკორდო დაბალ ნიშნულზე დაეცა ევროპის ბირჟებზე. 1 ევრი 1.18 დოლარი ღირდა წინადღეზე ოდნავ ნაკლები. გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტიის ლიდერებმა განაახლეს კონსულტაციები მთავრობის ფორმირების თაობაზე. ინდონეზიაში სიკვდილით დასაჯეს ორი მამაკაცი, რომლებიც მსჯავრდებულნი იყვნენ ტერაქტების მოწყობაში. 7 იანვარს ქრისტეს შობას ზეიმოს მართლმადიდებლების ნაწილი, მათ შორის საქართველოში ათასობით ადამიან შორის, ვინც წუხელ ეკლესიებში შეხვდა ქრისტიანთათვის ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულებს, იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელშიც შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვესაუბრებით ჟურნალისტ შაჰიდა იაკუბს. შაჰიდა იაკუბს, რომელიც ცოტა ხნის წინ, უფრო ზუსტად ახალი წლის დადგომამდე ერთი კვირით ადრე, იმყოფებოდა ჟურნალისტური მივლინებით დონეცკის ოლქში. რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროსათვის სატელევიზიო სიუჟეტების ციკლის მოსამზადებლად. ჩვენ გაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით იმაზე, თუ რა იხილა ჩემმა კოლეგამ შაჰიდა იაკუბმა დონეცკში. სახელდობ ვსაუბრობდით იქ მყოფ დაქირავებულ მებრძოლებზე, მათ ეთნიკურ შემადგენლობაზე. ახლა კი საუბარს განვაგრძობ ჩემ კოლეგასთან იმის გარკვევით, თუ ვინ აძლევს ფულს ამ ეგრეთ წოდებულ მოხალისეებს თუ დაქირავებულებს. ცხადია, რომ მათ გასამჯელო სჭირდებათ იმისათვის, რომ ისხდნენ, როგორც შაჰიდა იაკუბმა გვითხრა, ბარებში, ჭამონ, სვან და ასევე მოემსახურონ სხვებს.
ისინი ყველანი მეუბნებოდნენ, რომ არავინ არაფერს უხდის, თუმცა ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მათ ძალიან კარგ დასამსჯელოს აძლევენ იმისათვის, რომ ისინი იქ იყვნენ. ლოგიკურადაც ვიმსჯელოთ, ყველა ჩეჩენი ატარებს მობილურ ტელეფონებს, ყველას აქვს ფული იმისთვის, რომ ისხნენ ბარებში. მართალია, ისინი არ სვამენ ალკოჰოლს, ასეთი არ მინახავს, თუმცა ყველაზე ისე ჩაი სვამს.
აბა, ამიხსენე მაშინ ისინი ვინ არიან, რომლებიც ჩვენ სატელევიზიო რეპორტაჟში გეუბნებიან, რომ ყოველ თვე $2000 უხდიან.
არა, ეს უკრაინის მხარეზე მყოფმა მებრძოლებმა თქვეს და თანაც ისევ და ისევ ეს ითქვა, რაღაცნაირად ძალიან გაკვრით, არა პრესაში გამოსაქვეყნებლად, როგორც ამბობენ. ჟურნალისტებს, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე ეუბნება ასეთ რამეს: ჩვენ აქ ვართ ყოველგვარი გასამრჯელოს გარეშე, გიყვებით იმას, რაც მითხრეს, თუმცა გულწრფელად რომ ითქვას, ადგილობრივ მცხოვრებლებთან საუბრის შემდეგ მე დავრწმუნდი, რომ ბორდელის ბიზნესი ყვავის ქალაქ დონეცკში. ასეთი სახის მომსახურებაზე მოთხოვნა ყოველთვის დიდია იქ, სადაც საომარ მოქმედებებს აქვს ადგილი. უძველესი პროფესიის წარმომადგენელთა მთავარი კლიენტები კი ეს ეგრეთ წოდებული მოხალისეები არიან, რომლებსაც ამ მომსახურებას უფასოდ ალბათ არავინ გაუწევს. თანაც, როდესაც მე 2 საათის განმავლობაში ჩეჩენ მებრძოლებს ვესაუბრებოდი, ისინი მობილურებზე გამუდმებით ურეკავდნენ ვიღაც გოგოებს და რესტორანში ეპატიჟებოდნენ. რესტორანშიც რაღაც ფული უნდა დახარჯონ, იყო სწორია? აი, მოკლედ ასეა ეს საქმე.
То есть какие деньги должны быть? Ну вот как-то так.
ჩახიდა გამაგებინე ვინ არის ძალიან პოპულარული ეს საველე მეთაური სეპარატისტთა შორის სახელად გივი ის სინამდვილეში მართლაც ასეთი ლეგენდარული ქართველი მეთაურია
Но он такой легендарный на самом деле.
Гиви легендарный, он, оказывается, украинский грузин, то есть он давно жил и живет в Украине. Да, он один из этих...
Гиви легендарулия. Рогорц Агмочнда из Украины или Картвелия. Упрозустат, Диди Ханиет Схобропс Украинаши да мартлац Миянбохета Цампан Савеле Метаурепс Шориса. Маграм, Рогорц Мемитхрес, Гивис Полодрос проблема бише экна. Да перис пиребаши Агмочнда схуак ведана опебис, от Бориса да Востокис Метаурептан. Саэртот эс Савеле Метаурепи ერთმანეთთან რაღაც გაურკვეველ ვითარებაში იმყოფებიან. როგორც ამბობენ, მიმდინარეობს ბრძოლა დონეცკში ბიზნესებისა და ტერიტორიების განაწილებისთვის და ცხადია, ამის გამო ვითარება კიდევ უფრო რთულდება. როგორც მე მივხვდი, ამ დაპირისპირებაში გივი გარკვეულწილად დამარცხდა. ამაზე ისიც მეტყოლებს, რომ თუ მისი ბატალიონი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დონეცკის აეროპორტს აკონტროლებდა, ეხლა მას დაატოვებინეს ეს ტერიტორია და დააყენეს გაძლიერებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტის სადარაჯოდ. ისევ და ისევ კობა იმის გამო, რომ ცოტა დრო კონდა გივი მე არ მინახავს მაგრამ ვნახე მებრძოლები რომლებსაც სამხედრო სამოსზე ამოტვიფრული ჰქონდათ სახელი გივი
проигрывать чуть-чуть потому что он его батальон в какой-то степени контролировал этот аэропорт а сейчас его из аэропорта вытеснили и поставили на блокпосты но видел людей у них вот на вот этих камуфляжах написано батальон гиви то есть где-то пошили уже всё это приклеили там
Шахида, სხვა ქართველები თუ ნახე იქ დონეცკში სახელდობ.
Грузинов там Денис.
Не, я других грузин не видела. Вот кого видела, это абхазов, которые написано в республике.
Ара, სხვა ქართველები არ შემხვედრია, ვინც ნახე ეს იყო აფხაზები, რომლებსაც ფორმებზე ჰქონდათ წარწერა აფხაზეთის რესპუბლიკა. გამოველაპარაკე მათ და მითხრეს, აქ 50 კაცი იმყოფებითო.
Да, она здесь 50 человек.
კაი, ეს თემა ამოწურულად ჩავთვალოთ. მითხარი შახიდა, რამდენად კარგად არიან შეიარაღებული სეპარატისტი მებრძოლები? თუ ნახე სახელდობ რუსული შეიარაღება და ტექნიკა დონეცკში, რუსული ტანკები თუ ხავთ შეიარაღებაში?
Против бабушек, которые живут бомбоби, ну, бомбоубежищах, подвалах, потому что их квартиры полностью.
კი, გავა ჩემი რეპორტაჟი იმ მოხუც ქალებზე, ბებიებზე, რომლებიც დონეცკის შესასვლელთან თავშესაფრებში, სარდაფებში ცხოვრობენ, რადგან მათი ბინები სრულიად განადგურებულია. მათი აღდგენა შეუძლებელია. Это из сахлеби, чем я зрит, он это ангрио, то ахали аашену.
Какому-то обустройству, их просто надо сносить, мне кажется, эти дамы.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება საუბარი ჩემს კოლეგასთან შახიდა იაკუბთან. ბევრი დასახლებული პუნქტი ნახე თუ არა, რომლებიც დანგრეულია და იქ ცხოვრება შეუძლებელია.
Пострадавших населённых пунктов
постоянно там очень много там очень много разрушений в самом городе особенно ближе без аэропорта вот чем ближе к аэропорту подъезжаешь тем уже больше разрушений естественно
ყველაფერის ნაბიჯზე ხვდებოდი მათ. იქ ბევრი ასეთი დანგრეული შენობაა, როგორც საკუთრივ ქალაქ დონეცკში, ისე აეროპორტის მახლობლად. უფრო ზუსტად, რაც უფრო უახლოვდები დონეცკის აეროპორტს, მით უფრო მეტი ნგრევის კვალს აწყდები. ზოგიერთი სოფლები კი საერთოდ განადგურებულია. ჩვენ მაგალითად წავედით სოფელ სტეფანოვკაში, რომელიც ქალაქ დონეცკიდან 1 საათის სავალზე იმყოფება. სოფელი, რომელიც თავის დროზე ეტყობა კარგად გამოიყურებოდა, განადგურებულია და იქ არავინ ცხოვრობს, 2-3 ოჯახის გარდა. ისიც იმიტომ, რომ მათ წასასვლელი არ საქართველოს სახელები ფუნდამენტამდეა ჩამოშლილი ეს საშინელებაა ირგვლივ მიმოფანტულია ჭურვები დამწვარი სამხედრო ფორმები და ამერიკული მშრალი ულუფის პაკეტები მაგრამ გაუგებარია თუ ვინ გააკეთებს ამას ყველაზე საშინელი ისა რომ ამ დაზარალებულმა ადამიანებმა არ იციან თუ ვინ დაეხმარება მათ ამ სახლების აღდგენაში ანუ ისინი მხოლოდ საკუთარი თავის იმედზე არიან დარჩენილი და არ აქვთ პასუხი შეკითხვაზე თუ ვინ აღადგენს მათ სახლებს
То есть они просто полагаются на самих себя. И вот тот вопрос, а кто будет платить за восстановление этих домов, никто ответит не.
Шахида, ამერიკული მშრალი ულუფის პაკეტები ახსენე და საიდან შეიძლება ის ვიქ აღმოჩენილიყო?
Так как там бои шли очень жестко.
Винайдан им ареалში გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობდა უკრაინის არმიის ჯარისკაცებსა და სეპარატისტთა უკანონო მებრძოლებს შორის. ეს მშრალი ულუფა სწორედ უკრაინელი ჯარისკაცების რაციონისთვის იყო განკუთვნილი. ასეთი ამერიკული პაკეტები იქ საკმაოდ ბევრია მიმოფანტული.
Украинской армии достаточно много их там.
შახიდა თუ არ ვცდები ერთ ამერიკელ მოღვაწეს ეკუთვნის ასეთი ცნობილი გამოთქმა, როდესაც რომ მიიწყება მისი პირველი მსხვერპლის სიმართლეაო. თუმცა სიმართლეს მარტივად ალბათ ვერ მოკლავ. დღევანდელი საინფორმაციო საშუალებების განვითარების პირობებში და შენ სამი უნების დროს დონეცკში ალბათ დაინახე სიმართლე ხო რომელიც მანამდე ასე ცხადი არ იყო შენთვის
правда она на войне не может быть правды
იცი, ომში არ შეიძლება არსებობდეს სიმართლე. ჩემთვის ამ საშინელი ომის ერთ-ერთი სიმართლე ისაა, რომ უამრავი ადამიანი დაიხოცა და უბრალო უდანაშაულო ადამიანები საშინელ მდგომარეობაში იმყოფებიან, როდესაც მათ არ აქვს ფული, ცხოვრობენ სარდაფებში და ჰუმანიტარული დახმარების ანაბარა. აი ეს არის მწარე სიმართლე. ხოლო თუ ვინ დაიწყო ომი და რატომ, ეს ამ ეტაპზე უკვე მეორე ხარისხოვანი საკითხია, რადგან ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავადგენთ თუ ვინის როლა პირველმა, რადგან იმობოლი ბავშვებისათვის, ვისაც და დაეღუპა საარტილერიო დაბომბვის დროს, როდესაც ის თავის შვილებს სხეულით გადაეფარა, მათთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელმა მხარემ ისროლა ჭურვი. მათ დედა დაეღუპათ. მორჩა, აი ეს არის სიმართლე.
У них умерла мать. И всё, вот это правда.
შახიდა საუბრის ბოლოს ერთი ჰიპოთეტური შეკითხვა, რომლის დასმაც მე ბუნებრივი არ მიყვარს, მით უმეტეს არ მიყვარს, ოდესაც მას უსვამ ჩემს კოლეგას. როგორ ფიქრობ, დიდხანს გაგრძელდება ეს ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში თუ პროცესი დასასრულისკენ მიდის?
О, диах, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. რომელი დასასრული? ჩვენ მე მგონი მთელი ამ რკალის შუაზეც არ მივსულვართ, რადგან ყველა ემზადება ომისათვის და მე ამბოხეები, რომლებსაც შევხვდი, ასევე ამბობდნენ, რომ ომი მხოლოდ ახლა იწყება. ანუ ყველა რაღაც ისათვის ემზადება. მაგრამ აქ ის მომენტია, რომ თუ უკრაინული მხარე არ წამოიწყებს აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს, მაშინ დონეცკში მყოფი, ეს ეგრეთ წოდებული მოხალისეთა სინამდვილეში დაქირავებული ქვედანაყოფები ერთმანეთის ჭამას დაიწყებენ. დაიწყება ტერიტორიებისა და გავლენის სფეროების გადანაწილება. ეს კიდევ უფრო დიდი უბედურებაა, რადგან იქაურობა კაფეები და ბარები სავსეა ამ უცხოელი დაქირავებულებით, რომლებსაც ტანზე ასხმული აქვთ იარაღი, ტყვია-წამალი და ხელყუმბარები. ამჟამად დონეცკში, როგორც ჩანს, ასეთი აქსესუარებია მოდაში.
კითხა შახიდა იაკუბმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროს აღმასრულებელმა პროდიუსერმა, რომელიც გასული წლის ბოლოს იმყოფებოდა დონეცკში ჟურნალისტური მივლინებით და ამზადებს ჩვენი სატელევიზიო ეთერისათვის ნამდვილი დროს მაყურებლებისათვის სიუჟეტების ციკლს მის მიერ ნახულზე და თავშთაბეშტილებებზე ცოტა ხნის წინ შახიდა იაკუბმა ჩვენ გვიანბო გააცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ კვლავ უკრაინის კონფლიქტზე საუბარს, იმის გამო, რომ იქ დეკემბრის შუა რიცხვებში პირველად დაიღუპა ქართველი მოხალისე. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I can find a lover
security, a tale to bitter end. Anyone can comfort me with promises again. I know,
I know,
I know. Oh, oh. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word, but everyone is so
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. 18 დეკემბერს სავარაუდოდ პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე, წარსულში პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახური ალექსანდრე გრიგოლაშვილი. იგი უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფ აიდარის შემადგენლობაში ორი ოდეთვის წინ ჩაირიცხა და გავრცელებული ინფორმაციით სადაზვერვო ჯგუფთან ერთად ყველაზე სახიფათო უბნებზე ასრულებდა საბრძოლო მოვალეობას. ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ნეშტი უკრაინიდან გადაასვენეს სამშობლოში, სადაც პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვა სამცხოვრდ პოლიტიკური დაპირისპირებისა და ურთიერთბრალდების თემა გახდა. რადგან ბევრი ითქვა ჩვენს ეთერშიც, თუმცა ჩვენ შევისწრებით ვისაუბროთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მოხალისე ქართველ მეუბნებზე, რომელთა რაოდენობა დაუზუსტებელი ინფორმაციით დღითიდღე იზრდება. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ უკრაინაში დაუკავშირეთ იქ მოღვაწე ქართველ პოლკოვნიკს არჩილ ცინცაძეს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისათვის 1990-იანი წლების კონფლიქტების აქტიური მონაწილეა. აქვს უმაღლესი სამხედრო განათლება და 1999-2005 წლებში იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრები არჩილ ცინცაძეს. არჩილ, რა არის ცნობილი? რა ვითარებაში დაიღუპა ალექსანდრე გრიგოლაშვილი და რას ამბობენ მასზე მისი თანამებრძოლები და პირადად შენ თუ იცნობდი მას?
მოგესალმებით კობა, დიდი მადლობა რომ დამდეთ პატივი და მაქვს საშუალება ერთი ორი სიტყვით კითხვა რა ხდება თქვენ უკრაინაში. მინდა მოგითხრათ რომ სამწუხაროდ მე საშა გრიგოლაშვილს პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ასე ვთქვათ არა უშუალოდ, მაგრამ მაინც ჰქონდა რაღაცნაირად მასთან კონტაქტი, ვინაიდან მისი თანამებრძოლები მამუკაც შოთიკოც ჩვენთან ასე ვთქვათ მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებიან. მე ვგულისხმობ ჩვენთან იმ ქართველებთან, რომლებიც უკრაინაში არიან სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიზეზის გამო, ზოგი ბიზნესთან დაკავებული, ზოგი კი ვთქვათ რაღაცა სხვა საქმიანობას ეწევა. რა გითხრა, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ნებისმიერი მებრძოლის დაღუპვა, ნებისმიერი ქართველის დაღუპვა ჩვენთვის ტრაგედიაა. თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ მე პირადად, როგორც სამხედრო ქვედანაყოფის და სპეციალურ დიდი ქვედანაყოფის მეთაურმა, ბევრჯერ საკუთარ ასე ვთქვათ თავზე გამოცადე ეს უბედურება, მებრძოლების გადასვენება, მებრძოლების ფხედრების მისვენება ოჯახში და მე გეტყვით, რომ ეს საკმაოდ მძიმე მომენტია, საკმაოდ არასასიამოვნო ფაქტია, ვინაიდან ყველაფერთან ერთად გიხდება ადამიანს არა მარტო დაუშვათ ემოციების და ასე ვთქვათ სხვადასხვა გრძნობების დამალვა, ხანდახან ვერ დამალვა, არამედ ის, რომ კონკრეტულად შენ ვერ ასე ვთქვათ ახდენ ზეგავლენას სიტუაციაზე, რის გამოთაც ეს ახალგაზრდები იღუპებიან.
არჩილ, მოდი მაშინ ამაზე ვისაუბროთ და აი ამ თემას ჩაუღრმავდეთ. შენ ახსენე, რომ თავად ყოფილხარ შენი თანამებრძოლების ჭირისუფალი. მართლა ერთია, როცა ჯარისკაცი საკუთარ მიწაზე იღუპება და მეორე, როდესაც უცხო ქვეყანაში ისეთ საბრძოლო მოქმედებაში, რომლის მიმართაც საზოგადოებისა და მართველი პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულება განსხვავებულია. მე მხედველობაში მაქვს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომელშიც მწუხარება კი იყო გამოთქმული ქართველი სამხედროს დაღუპაზე, მაგრამ იქვე იყო გაკრიტიკებული საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ანუ მოხდა პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვის ერთგვარი პოლიტიზება ისეთ კონტექსში, რაც საზოგადოებამ აღიქვა როგორც ჯარისკაცის ხსოვნის შეურაცხყოფა. აი ასეთი გამოხმაურება იყო საქართველოში, შენ თუ მიაქცია ყურადღება?
Ну, мы давайте вот икидан პირველ რიგში, რომ როგორც სამხედრო ნაწილის ქვედანაყოფის ყოფის მეთაური, მე მქონდა ეს გამოცდილება. ძალიან სამწუხარო გამოცდილება, არასასიამოვნო როგორც უკვე მოგახსენეთ და დაახლოებით 60-ზე მეტი დაღუპული მებრძოლი ყავდა ჩვენ ჩამოსვენებული ცხინვალიდან და სამაჩაბლოდან და აფხაზეთის რეგიონიდან. ამიტომ ყოველი მათგანის ასე ვთქვათ ჩამოსვენება, დასაფლავება და გლოვა ჩვენთვის უდიდესი, უღრმესი და უმძიმესი ტრაგედია იყო, რო ეთქვია. მე მინდა ისეც გითხრათ, რომ ჩვენ არასდროს ჩვენი დაღუპული მებრძოლები არ გაგვისხოვები ერთმანეთისგან მათი ნაციონალური, ასე ვთქვათ, წარმოშობით. არყოლი განსხვავება, ვინ იყო ქართველი, ვინ იყო რუსი, ვინ იყო სომეხი, ვინ იყო აზერბაიჯანელი, ჩვენთვის ყველა იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის თავისუფლებისათვის მებრძოლი.
არჩილ, მე მგონი დავამატებ, რომ უკრაინელებიც უნდა უნსოს ხალხის თქვენთან იყვნენ შავნაბადაში. ასე მახსოვს, თუ სულად მახსოვს.
ჩვენ უკრაინელები ძალიან მდორე გვყავდა, ვთქვათ, მებრძოლებიც, უნსოს წარმომადგენლები, რომლებიც მოყოლებული აფხაზეთის ომიდან დღესაც ჩემი მადმაფიცები არიან, რომელთანაც მე დღესაც ურთიერთობა მაქვს, რომელთა, ასე ვთქვათ, ქვედანაყოფი, ცალკეული ქვედანაყოფი იბრძვის უკრაინის თავისუფლებისათვის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის და მათთვის სხვათაშორის ყოველთვის საპატიო მომენტია, როცა მათ გვერდზე ქართველი მებრძოლი აღმოჩნდება.
არჩილ, ბოდიში, ეს უნაუნსოს ხალხი მე ერთხელ ჩავწერე უკრაინაში, რო ვიყავი აი მღელვარე დღეებში, სადღაც გასული წლის დეკემბერია ეს. ისინი როცა ბრუნდებოდნენ აფხაზეთიდან, მე ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა, როგორც უკანონო შეარაღებულ მებრძოლზეც.
იყო ესეთი ფაქტები, მაგრამ მაშინ მე გეტყვით, ეს ხალხი მათ გამოიარეს სხვათაშორის ძალიან მძიმე პერიოდი, მძიმე დღეები, ვინაიდან მათზე სისხლის სამართლის საქმეებიც იყო აღძრული, მაგრამ ეს სისხლის სამართლის საქმეები უფრო სხვანაირია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხაზით იყო აღძრული, ვინაიდან იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელთაც ალბათ ჭირდებოდა რაღაცა ნიშნის მოგების მხრივ რაღაცა რევერანსების გაკეთება რუსეთის ხელისუფლებასთან და ამიტომაც ისინი ცდილობდნენ ამ უნსოელების და ამ ნაციონალისტების, ასე ვთქვათ, დისკრედიტირებას.
საშოს, ეს პოლიტიკური რევერანსები ზოგიერთმა ამოიკითხა არჩილ თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც ალექსანდრე გრიგოლაშვილის თაობაზე გააკეთა სამხედრო უწყებან. შემ წაიკითხე ეს ყურადღებით, გაეცანი რა ხდებოდა ამ საქმეში.
ხოლმე გითხრათ, რომ მე ვერ მოვასწარი ამ საქმეში ჩახედა, იმიტომ რომ ცოტა შეუძლო გახდა და ამ კონდა საშუალება ეს, ასე ვთქვათ, განცხადება წამეკითხა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უფრო მეტი რეაქცია, რაც ამ განცხადებას მოყვა, იმის მოწმე გავხდი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მასობრივად მოეზღვა სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებს, რომ ყველამ დაგმო რამდენად მოხდები. მე არც კონკრეტულად რასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მე მინდა ერთხელ და სამუდამოდ ხაზი გავუსვა იმას, რომ ჩვენი სტრატეგიული, ჩვენი ძმა, მოძმე, მეგობარი ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ არასდროს ქართველებს არანაირი პრობლემა არ ქონია, რომელთანაც ჩვენ ყოველთვის ძმური, მეგობრული და აი ძალიან ახლო ურთიერთობა ქონია. მე ვთვლი, რომ პირველ რიგში ძმების ჯგუფი, ძმების ომი ერთმანეთის დახმარებით უნდა დაიწყოს და ეს ყოველთვის პირველ რიგში უნდა მოხდეს. შემდგომ შეიძლება უკვე რაღაცა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ამბიციებს და რევერანსებზე საუბარი. მე უბრალოდ მინდა დაიწყოს ჩემი ხედვა გაგიზიაროთ და ჩემგან დანახული, ასე ვთქვათ, საქართველოს და ქართველი, ასე ვთქვათ, სამხედროების მონაწილეობის შესახებაც გითხრათ უკრაინაში. მე რატომღაც უფრო დიდი იმედი მქონდა, უფრო დიდი მოლოდინი წარმოედგინა საქართველოს მხრიდან უკრაინის, ასე ვთქვათ, და რუსეთის კონფლიქტში ქართველების მონაწილეობისთვის. მე მგონა უფრო დიდი ამას უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმი ექნებოდა энтузиазми, ასე ვთქვათ, პატრიოტული გაგებით, უფრო მეტი მხარდაჭერა, უფრო მეტი კიდათ ფინანსური, კიდათ ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური. მე ერთი რამე გითხო, მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ვიყავ მისური სხვა სამხედრო ქვედანაყოფებში, მე შემეძლოს ვთქვათ, ჩემი პირადი გამოცდილება შემეთავაზებინა, გამეზიარებინა პირადად გენერალური შტაბის უპროსთანაც გახდით მისული, რომელსაც შევთავაზე პირადად ჩემი წოდნის და ასე ვთქვათ, გამოცდილების გამოყენება ნებისმიერი მმართველობით, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ უკრაინელ ხალხს აქ იმისი შეგრძნება, იმისი გაგებაც და იმისი ასე ვთქვათ წარმოდგენაც, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ მცირე მოსახლეობას გენოფონდს არა აქვს იმის საშუალება, რომ ხალხი დავეხმაროთ, მაგალითად და ცოცხალე ძალამივაწოდოთ უკრაინელებს, იმისათვის რომ მათ ბრძოლა გააგრძელონ. მათ თავიდანვე მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ ცოცხალე ძალის ასე ვთქვათ და მებრძოლების მხრივ არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია, ჩვენ შეგვიძლია ეს 40 მილიონიანი და 40 მილიონზე მეტი ვართ მოსახლეობით, ამიტომ თქვენგან 10-15 20 ბრძოლის მიიღება ეს ასე ვთქვათ დიდად ჩვენ ძალოვან დახმარებას ვერ აღგვეცას. მაგრამ ეს პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური ნაბიჯი, ეს არის მხარდაჭერა მორალური და სულიერი, რაც მე ვთვლი პირველ რიგში საჭიროა.
გვითხრა თადარიგის პოლკოვნიკმა არჩილ ცინცაძემ წარსულში საქართველოს სამხედრო ატაშემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს ამერიკის უკრაინაში უკაცრავად და იქიდან იგი ტელეფონით გვესაუბრებოდა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი მუსიკით გაგრძელდება, მე კი ერთი კვირით გემშვიდობებით, დაბარაკოს რადიო თავისუფლება.